Скільки в Україні налічується людей, які зникли безвісти через війну? Хто з жителів Запоріжжя і Маріуполя має такий статус? Наскільки складно шукати військових і цивільних, які зникли безвісти? І хто цим опікується? Вітаю, з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Також його називають Днем зниклих безвісти. Його запровадила Генеральна асамблея ООН 2010 року для привернення уваги до проблеми примусового позбавлення волі та ув'язнення людей, місце перебування яких залишається невідомим, що є порушенням прав людини. В Україні налічується понад 70 тисяч осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Такі дані у червні цього року озвучив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.
Це тоді, коли зі сторони країни-агресора ми отримуємо відомості щодо всіх осіб, які перебувають в полоні або в заручниках. І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, а вже ж на окупованих територіях.
Якщо у зниклого безвісти військового немає рідних, уповноважений зазвичай дізнається про його зникнення безпосередньо від підрозділів Сил оборони. Якщо ж йдеться про цивільних, уповноважений зазначив, що моніторить ЗМІ, зокрема ті, які працюють на окупованих територіях, а також співпрацює з громадськими організаціями, які також передають інформацію про зниклих безвісти. Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідувань воєнних злочинів в Україні цього року вперше встановила, що насильницькі зникнення українських цивільних і військовополонених становлять злочин проти людяності. Цим комісія наголосила на широкомасштабності та систематичності цих практик на всіх окупованих територіях. Також комісія ООН підкреслила наявність офіційної політики вищих посадовців Росії вчиняти ці злочини. До цього вона кваліфікувала як злочин проти людяності лише катування, вчинені російськими військовими. Редакція проєкту «Новини Приазов'я» звернулася до уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, із запитом надати інформацію про кількість таких осіб у Херсонській і Запорізькій областях. Нам відповіли, що з міркувань безпеки і аби уникнути використання російською стороною цих даних у пропагандистських цілях, точна кількість зниклих у розрізі областей наразі не афішується. Олександр Редько, житель Запоріжжя, який після початку повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Його дружина Олеся розповіла новинам Приазов'я, що чоловік зник безвісти у січні 2023 року під час виконання бойового завдання на околицях Бахмута, що на Донеччині.
Мій чоловік, якщо чесно, був, служив строкову службу свого часу, він був на строковій службі, потім він закінчив школу у прапорщиків, мав звання прапорщика. Він побув ще 5 років у війську, і коли у нас народилася донька в 98-му році, він з того часу просто був у резерві. І тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, ви ж розумієте, що він не зміг просто. Сказав, я справді не буду ховатися за спини цих дітей 20-річних. Зібрався і пішов. Скажімо так, коли мій чоловік воював, допитатися в нього, на якому він напрямку воює, у нього завжди така була відповідь, правда, я там, де потрібно батьківщині. Він ніколи не називав своє місце, ніколи не скаржився ні на кого, ні на побратимів, ні на те, що йому тяжко. Такого в нього не було. Дзвонив він, намагався там, я би сказала, що тоді він дзвонив часто, справді. Це могло бути і 2-3 рази на тиждень. Він намагався комусь з родини обов'язково позвонити, чи мені, чи доньці, чи мамі, чи сестрі. Комунікація, я б сказала, була. Найгірше, що ми відчули, це коли вже обірвався зв'язок, це 24 січня вже не подзвонив, 23-му році, 25-го не подзвонив.
Після того, як пані Олеся отримала звістку про зникнення чоловіка, вона намагалася знайти будь-яку інформацію про обставини, за яких це сталося, а також про подальшу долю військовослужбовця.
Ми моніторимо там ворожі інтернет-ресурси, телеграми, ну, намагаємося знайти десь якусь інформацію, фото, відео, фото-відеодоказ, щоб можна було зрозуміти, що людина в полоні. Також створюються різні громадські об'єднання, родини об'єднуються в об'єднання. До прикладу, є така громадська організація ГО, обов'язково повернусь. Ми об'єдналися в таку велику громадську організацію і також разом зараз проводимо пошуки своїх рідних. Ускладнюється це тим, що битва за Бахмут – це найжорстокіша битва. Це справді, я вважаю, що ця битва вийде в історію, як сказав комбриг 93-ї, що це битва за Бахмут має ввійти в історію. Кожен бій за українське село, за кожен клаптик землі – це була справді жорстока битва. Але для родичів, у кого рідні зникли в Бахмуті, це справді найжорстокіша битва. І за тих, хто зникав у січні безвісти в Бахмуті і на його околицях в Соледарі, на жаль, дуже мало інформації. Людей знаходиться в полоні дуже... Може, їх фактично знаходиться багато, але родичі інформації, як такої, по цей день не мають. Багатьох статус особа зникла безвісти.
На сьогодні держава може надати родинам чіткий алгоритм дій у випадку, якщо їхня рідна людина зникла безвісти, каже дружина військового. За її словами, цей процес наразі налагоджений.
Кожна структура, яка працює з родинами безвісти зниклих, вони вже мають свою дорожню карту. А в той час нам насправді було важко. Ми зверталися з дівчатами, знайомилися, допомагали одна одній, там перепитували, а ти туди звернулась, а ти там заяву написала. Намагалися підтримати одна одну. То я хочу сказати, що зараз уже напевно страшно так казати, але наша держава набула досвіду якогось і створила вже єдиний якийсь алгоритм для родин зниклих безвісти. Тобто вже зараз родина чітко розуміє, що потрібно перше, друге, третє і так далі, що зробити, куди звертатися.
Ігор Казак – маріуполець, який зник безвісти у березні 2022 року. Чоловік обіймав цивільну посаду у Державній прикордонній службі і залишився у місті, щоб допомагати бабусі. Дружина Ігоря Альона розповіла новинам Приазов'я, що востаннє спілкувалася з чоловіком 6 березня того ж року, а вже за кілька днів він зник.
Він жив на поселку Моряково в своїй бабусі. І коли став з'являтися цей зв'язок з Маріуполем потихеньку, зі мною зв'язалася його бувша сусідка і сказала, що Ігоря немає. Вона його не бачила, я запитала, вона про бабусю мені сказала, а Ігоря немає. І так я дізналася вже, що щось не те. І потім, коли вже з бабусею ми зв'язалися, то вона сподівалася, що весь цей час він був у нас, а я весь час чекала, що він у Маріуполі. І так з'ясувалося, що 13 березня він вийшов від бабусі і не повернувся. Хоча кожен раз він там жив і він повертався. Він нічого не казав, ніяких планів кудись там виїхати в нього не було, тому що він був постійно на зв'язку зі своїми найближчими друзями, які потім виїхали з Маріуполя. І я знаю, чим вони там жили, і про їхні плани він би точно поділився про щось таке неймовірне.
Жінка розповідає, почала шукати інформацію про свого чоловіка у різноманітних групах у соціальних мережах. Також рідні зверталися до окупаційних органів, аби дізнатися, бодай якісь дані. Втім, результатів не було.
Ми почали, звичайно, відразу шукати по всім групам. Як ви пам'ятаєте, їх було доволі багато, коли шукали людей. Там знаходилися ще на той час друзі, які не виїхали, і вони перебували по всім лікарням, де тільки можна. Бабуся його пішла, вже місто ж було окуповано, вона пішла в так звану цю міліцію, чи як там їх називається, теж подала заяву, а бабусі 82 роки, і вони їй сказали, якщо він в пліну, то йому там буде краще, ніж зараз тут, бабушка, йдіть. А ще можете сходити там на метро, посмотрети там. Ясно, що ніхто туди не пішов, вона б цього б не витримала. І я зі свого боку, звичайно, все почала робити, що можливо, з української сторони, через волонтерів, зокрема. В нього була така робота, що він мав багато знайомих і серед дотичних до військової теми людей. І я була дуже здивована, що просто його ніхто не бачив. Я не знаю, чи в 13-х числах брали когось в полон, і чи були якісь там ще КПП, але але ну, це маленький шанс на те, що полон. Потім є шанс, що людина просто загинула так, що від людини нічого не залишається. Ну, або якщо смерть в полоні, то це теж шанси прямують до нуля, що людина буде знати.
Жодних деталей про обставини зникнення чоловіка пані Альоні і досі невідомо.
Ми живемо, ми змушені жити. Люди, з якими я спілкуюся, жінки, це жінки тут, то ми мусимо жити, тому що в нас є діти. Але це дуже складно. Ну, просто ми не мусимо здаватися, але ми живемо я за себе скажу, якісь дві паралельних реальності. Тобто, з одного боку, розумію, що, можливо, його немає. Ну, все, це назавжди. А з іншого боку, ти не можеш спокійно жити, наприклад, що ти знаєш, що він зараз там ув'язнений просто, і за нього треба битися. Ну, це дуже знесилює, але ми не здаємося, і ми будемо боротися, поки їх не знайдемо. Живих або, на жаль, не живих.
Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Координаторка груп родин полонених громадської організації «Медійна ініціатива за права людини» Олена Білячкова розповіла новинам Приазов'я, що точну кількість зниклих безвісти під час війни визначити складно.
Ну, відносно цифр, з того, що говорять офіційні дані від уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, за особливих обставин цифра озвучується більше 70 тисяч, але потрібно розуміти, що ця цифра озвучується вже декілька місяців, оскільки інформація дуже чуттєва. На жаль, кількість зниклих безвісти вона не стає зменшою, оскільки зона активних бойових дій вона збільшується і розширюється. От, відповідно, про точну кількість на сьогоднішній день ні в офіційних даних ніхто не говорить і її проблематично визначити. І говорити, що вона зменшилася, то, на жаль, ні. Можливо, вона, скажімо так, нівелюється, вирівнюється за рахунок обміну військовополонених, які відбуваються, і військових, і цивільних осіб також, а також за рахунок того, що в порядку репатріації ті загиблі повертаються полеглі захисники, і процес ідентифікації тіл теж відбувається і встановлюється, хто це саме є.
Правозахисниця пояснила, в чому полягають складнощі пошуку зниклих безвісти військовослужбовців і цивільних осіб, які перебувають на окупованих територіях.
Що стосується військовослужбовців, обставини можуть бути точно встановлені, якщо є прямі свідки, які бачили, що військовослужбовець, на жаль, загинув. І було, навіть якщо намагання евакуювати тіло, але в силу оперативної ситуації, тіло не вдалося забрати, не вдалося відправитися на евакуаційну групу, то оскільки тіло не вдається забрати, його відповідно неможливо поховати такого військовослужбовця, він буде обліковуватися як зниклий безвісти, допоки він не буде повернутий або шляхом роботи пошукових груп, якщо ця територія стане безпечною, або ж повернеться в порядку репатріації в випадку, якщо тіло забере ворожу сторону. Бувають ситуації часто, коли встановити точно обставини зникнення або ймовірної загибелі військовослужбовців не вдається можливо, оскільки немає таких свідків, може зникнути, ймовірно, загинути ціла група, і це будуть, скажімо так, свідки непрямі. Тобто командири, які віддавали накази на те, щоб виконувати задачі. Одніша історія з цивільними на окупованих територіях, які зникають, є випадки, більше так підсуються в Бецебрєму розі. Людину бачили навіть на відео, в якихось новинах, що вона сіла в автобус, це особливо стосується стареньких людей. І, на жаль, людина потім нікуди не доїхала, і інформація про неї зникає. Що з нею сталося, чи вона жива, де той автобус, який їхав, тобто все теж потребує дослідження, знову ж таки наголошую, все залежить від обставин і від того, чи це військовий, чи це цивільний. По військових більше ймовірної інформації, встановлення обставин, що насправді сталося, і де людину шукати, і на що розраховувати.
Втім, бувають випадки, коли люди, які вважалися зниклими безвісти, поверталися до України в процесі обмінів з російською стороною, додала Олена Білячкова.
Є обміни, де військові мали втрату зниклих безвісти. Тобто про них або була непідтверджена інформація, скажімо так, яка не давала можливості змінити статус, або взагалі не було ніякої інформації. Найбільше такий відсоток, там, як то кажуть, інформації, що я володію, це було 3 січня 2024 року, коли обмінні 238 службовців, 48, тобто це 25%, вони вже значилися такими, що мали статус зниклих безвісти. І маю наразі в роботі практичний кейс, коли військовослужбовець, якого повернули з полону, він в Україні з 22-го року має статус оголошення померлим. Тобто на підставі свідчень інших військовослужбовців частина склала акт, якому відобразила, що цей військовий загинув, і рідні його через суд встановили факт смерті. А людина через більше ніж 3 роки повернулася з полону живою. Зрозуміло, що це не є якісь часті випадки з великим відсотком, да, але вони трапляються. Це якби дає надію родинам інших зниклих безвісти все-таки шукати, викликати тільки її часу, а для того, щоб все-таки впевнитись, що їхня людина може бути рідно живою і може бути в полоні, і для того, щоб вчиняти дію цієї повернення.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.
Слухали новини Приазов'я.